Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Рыхтуючы мінулую перадачу пра Аркадзя Куляшова і ягоны верш «Бывай», я не мог прамінуць самага трагічнага дня ў гісторыі беларускай літаратуры 20-га стагоддзя. 29 кастрычніка 1937 году, калі ў Менску было расстраляна адначасова 14 паэтаў. На наступны дзень 30-га дастралялі яшчэ трох, агулам каля 20. Нешта не ёмчыцца ў свядомасці ад такога факту, нешта турбуе і просіць, калі не адказу, дык хаця б разгляду. Пытанне смяротнай кары само сабою складанае і вырашаецца па-рознаму. Пытанне смяротнай кары для паэтаў яшчэ складанейшае. Маю на ўвазе матывацыі для такога пакарання. Нам трэба абавязкова разабраць іх, каб зразумець, чаму такое было магчыма і чаму такое магчыма ўвогуле. Я гартаю сучасны біяграфічны даведнік «Беларускія пісьменнікі», дзе ўжо без эўфемізмаў называюцца даты расстрэлаў, і не магу пазбавіцца адчування, што датыкаюся да нейкага таварыства мёртвых паэтаў, забітых і замучаных зусім не на вайне або палеглых пасярод чумы або ў часе стыхійнага бедства, а расстраляных пасярод сталінскага Менску, пасярод савецкага шчасця і першае маладосці многіх сённяшніх нашых суграмадзян. Расстраляныя паэты, ў адрозненне ад народных і заслужаных, маюць стакроць большае права называцца паэтамі, бо менавіта ў такой якасці і за такі грэх былі пакараныя. Чэкісцкая куля навечна прыпаяла да іхных абліччаў гэткае званне паэт. Гартаеш даведнік, а вока ўвесь час трапляе на даты расстрэлу ў біяграфіях вершатворцаў. Міжволі адбываецца нейкая дзіўная падмена паняццяў. Маўляў, калі паэт, дык абавязкова мусіць быць забіты або закатаваны, інакш ужо быццам і не паэт. Таму сярод расстраляных і памерлых на катарзе у біяграфічным даведніку ушанаваныя і памерлыя сваёй смерцю выглядаюць неадэкватна. Яны таксама называюцца паэтамі, але ж не закатаваныя. Яшчэ больш дзіўна ўбачыць тут, у гэтым таварыстве мёртвых паэтаў, кагосьці жывога, ды яшчэ і знаёмага, каго бачыў во на мінулым тыдні. Жывыя не выглядаюць сярод забітых жывейшымі. У кагосьці замест радка «расстраляны» значыцца «узнагароджаны медалём». У некага ўвогуле ў гэтым месцы пуста. Гэтак жывыя сваякі часам ставяць сабе помнік поруч з нябожчыкамі, толькі што дату не пазначаюць. Пра матывацыі тых расстрэлаў. Верагодна, усе нашы паэты былі звінавачаныя ў нацдэмаўшчыне і трацкізме. Але гэта чыста фармальны бок. Ясна, што ані трацкістамі, ані якімі азвярэлымі нацыяналістамі яны не былі. Юныя, як па сённяшніх мерках паэты, пісалі часта наіўныя вершы пра вясну і пра камуну, пра светлае заўтра. Яны не маглі быць антысаветчыкамі паводле самой сваёй прыроды, у якой з дзіцячых гадоў зліліся ў адно рэвалюцыя, нацыянальнае станаўленне і паэтычная творчасць. Па вялікім рахунку яны былі стваральнікамі беларускае пралетарскае сведамасці, што жыве ў нашым народзе да сёння. Колькі разоў даводзілася чуць ад нашых дасведчаных людзей, што да 17-го году Беларусі не было. Не было і не было б, калі б не тая сацыялістычная рэвалюцыя. Масовая национальная самоидентификация народу супала с усталяванием советской улады, ее парадков и коммунистичной идеологии. А это значит, что переконание у роли революции для того, как мы белорусы белорусами озвалися, трапило не на свядомостный узровень, а лец не на генетичный, у кроу. Натуральная оговорка идет не про навуковцев-гуманитариев, а про миллионы, про народ и про поэтов, которые лечили для себя за счастье быть выразниками глубоких переконаний своего народа. Сталинские репрессии и коллективизация наурад ці моцно похиснули эти переконанні. Революция потребовала ахвяров. Тысячи и сотни тысяч мусили легче у подмурок усеагульного счастья. Репрессии принесли шмат человечих трагедий, але часто разглядались как необходимость. Сапраўдная светопоглядная драма белорусов начала разгортываться уже в наши дни, после того, как Кастрычницкую революцию сами российцы переназвали у «Переворот». Звыклая формула «без Кастрычницкой революции Беларуси не было б», теперь мусить звучать «без большевицкого перевороту Беларуси и нас, як нации, не было б». Ты что ж мы, бандиты, якие? Свядомостный подел нагадывая разделение сиамских близнятов, але он необходны, каб отделить боское и дьяблова. Повставание нации – это становчий политичный, экономичный и культурный процесс, а кривавый переворот у соседней державы, теперь уже осудженный и переодоленный у наступствах – это историчная аномалия. Да только не просто до этого подступиться. Ось у России знов дума и губернаторы, знов царский триколер и знесенные помники Дзержинского. 7 листопада никто не святкует, как день революции. А у нас и революция, и Дзержинский, и назвы в улиц советские, все на местах. Вот же причина этого у тем, что за 20-е стагодзе коммунизм стал для массов народа синонимом своей национальной принадлежности.
«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
Однак вернемся у 37-й год. Мы переконалися, что все расстрелянные поэты верили в коммунизм и в то, что рай на земле не сбудуешь без ахвяров. Тому это не мотивации для их на расстрелу. Наурад ці такие мотивации придумляли у НКВД, який керовался разнарадкой. Кольки треба выявить и расстрелять ворогов народа. Зразумела, что НКВД сярод поэтов не выбирал. Для такого отбору недавно был створен специальный орган – Союз письменников. Как вядома, основным методом, який приводил до репрессии супраць человека, был донос. И починаючи с 30-го года до 37-го, уже шмат белорусских поэтов на подставе доносов были отправлены в Сибир або расстраляны. День 29 кастрычника 37 году у гэтым шэрагу асаблівы. У один час и в одном месцы было расстраляно аж на 20 поэтов адразу. Тяжко поверить, что так дружно и в одночасье пришли доносы. Больше верогодно, что и Союз письменников отрымливал свою разнарадку на ворогов народа. А як інакш, калі гэтак дружна праводзіўся сенакос? Нагадаю, што Саюз пісьменнікаў быў тады не грамадскай арганізацыяй, як цяпер, а дзяржаўнай установай, і старшыня праўлення Саюзу Міхась Клімковіч быў адначасова членам ЦВК БССР, гэта значыць міністрам літаратурных справаў. Таким чином мотивации массового расстрелу поэтов треба шукать у Союзе письменников. Наши вершотворцы стали ахвярами своего цеху. Выжил и позбегнул репрессию только той, кто у цех не уваходил. Скажем, Янка Журба, який аккурат у 37-м с-за хворобы в очей покинул прац у Менску и перебрался в вёску. Верагодна распараджаліся жыццём паэтаў кіраўнікі цэху. Прынамсі, не без іхнага ўдзелу складалася разнарадка. Ясна, што былі і навушнікі, якія падводзілі базу. А паколькі базу можна падвесці пад каго хочаш, і паколькі нашы паэты не былі антысаветчыкамі, значыць, сутнасныя матывацыі мелі чыста чалавечы, маральны і нават сітуацыйны характар. Незалежна ад таго, што пасля пісалася ў пратакол. Янка недалюбваў Петруся, а Міхась падазраваў, што Андрэй паклаў вока на ягоную жонку. Юрась не пачуваўся геніем і зайздросціў Валерку, а Сымон адчуваў, што сам нетрывала стаіць на нагах. Верагодна, і кватэрнае пытанне тут адыграла сваю ролю напоўніцу. Цікава, хто з класікаў айчыннай літаратуры складаў тую разнарадку, самы галоўны свой твор. І ці была гэта пісьменніцкая тройка на ўзор асобай нарады? І ці праходзяць творы тая тройкі ў сённяшніх беларускіх школах? Уяўляю, як іх выводзяць на расстрэл усіх разам. Можна ўзяць сітуацыю, якую так ясна выпісаў у сваім жоўтым пясочку Васіль Быкаў. Але мне чамусьці больш уяўляецца ўнутраны двор КГБ ў Менску, ці нават дворык самой амерыканкі ўнутранай турмы КГБ. Магчыма, гэта слова паэт, майстар слова, патрабуе нейкага гарадскога антуражу, гэтых тоўстых сценаў і закратаваных вокнаў. Падае снег. Іх вышыхоўваюць у адзін шэрах, завязваюць вочы, але я ўсё адно пазнаю іх у твар. Міхась Зарэцкі, ужо на той час знакаміты пісьменнік, аўтар трох раманаў, апавяданняў і п'ес. Пераклаў, між іншым, па-беларуску швейка. Адукацыю меў папоўскую, а прафесію вайсковую. Мудры ў свае 35 гадоў чалавек. Алесь Дудар, на 3 гады маладзейшы, адзін з завадатараў той маладнякоўскай бурапены. У яго быў зборнік з такой назвай «І залацісцей, і сталёвей». Платон Галавач, камсамолец, партыец. Ягоная аповесць «Спалох на загонах» ёсць у сённяшніх навучальных праграмах. Анатоль Вольны, Васіль Каваль, Валеры Маракоў, паэты-маладнякоўцы. Юрка Лявонны назваў свой першы зборнік «Камсамольскія вершы». Па-беларуску пераклаў 800 тысяч кіламетраў пад вадой Жуля Верна. А Зяма Піваварау паспеў выдаць толькі адзін зборнік. Васіль Сташэўскі паспеў болей, пісаў п'есы і прозу. Каля дзясятка кніг. Пяцёра расстраляных пісалі на ідыш. Бранштейн, Дунец, Кульбак, Харык і Юдэльсон. Характэрная дэталь. Менск у 20-30-е гады быў у поўным сэнсе слова мультыкультурным горадам. Выходзілі кнігі і перыёдыкі, ставіліся п'есы па-польску, па-габрэйску, па-літоўску. Тут жылі і творцы на ўсіх згаданых мовах. Скажам, Менск нагадваў Вільню з яе сярэднявечнымі традыцыямі. Такі сабе культурны кацёл, дзе на сутоках розных культураў нараджаліся шэдэўры. Але менскі мультыкультуралізм быў цалкам знішчаны ў 30-е. Польскія, габрэйскія, літоўскія пісьменнікі былі расстраляныя або высланыя ў гулах. Пасля вайны колішняя традыцыя не адрадзілася да нашых дзён. Вось чаму і за саветамі, і сёння беларушчына ў Менску пачуваецца як у пустэчы, чужакавата. І беларускае слова на вуліцы адразу звяртае на сябе ўвагу. Назаўтра пасля расстрэлу 29 кастрычніка дастрэльвалі яшчэ трох. Гэта былі Тодар Кляшторны, Янка Нёманскі і Юлі Таўбін. Маладзенькі губашлёп Таўбін пісаў наіўныя вершы. «Нас мільёны, мы інакшай, лепшай долі кавалі. Гэту долю, гэта шчасце нам крывёю здабылі». Згадваючы той кастрычніцкі расстрэл, задаешся думкай, а дзе ж былі людзі? Літаратурнае жыццё тады, як і цяпер, кружляла галоўным чынам паміж рэдакцыямі, выдавецтвамі, радыё, навучальнымі ўстановамі і, само сабой, саюзам пісьменнікаў. Няможна паверыць, што масавае забойства 20 сябрукоў паэтаў прайшло для гэтых тусовак незаўважна. Сапраўды, на той момант ужо былі высланыя і знішчаныя многія постаці беларускага літаратурнага жыцця. Але восеньскі расстрэл 37-га ў гэтым шэрагу беспрэцэдэнтны. Як правіла, расстрэльвалі аднаго, і звесткі пра ягоную гібель маглі не выйсці са сценаў турмы. У тым самым кастрычніку другога расстралялі Лукаша Калюгу, 14-га паляка Жарскага, 20-га Міхася Чарота. Пазней у розныя дні снежня расстраляюць Дварчаніна, Курдзіна і Пятуховіча. Дапускаю, што нехта папракне мяне ў недарэчнасці або нават немаральнасці параўноўваць сітуацыю расстраляных паэтаў з сітуацыяй тых, хто выжыў. Тым не менш, прыведзеныя факты пра масавае знішчэнне вершатворцаў і саюзаўскую разнарадку даюць, на маю думку, падставу нават не тое, што шукаць пісьменніцкай салідарнасці, а адказаць на самае простае і чалавечае пытанне – дзе былі людзі? Ці, калі заўгодна, дзе былі іншыя персанажы таго біяграфічнага даведніка, якім пашчасціла пазбегнуць расстрэлу? Эдзі Агняцвет на момант расстрэлу працуе рэдактарам беларускага радыё. Там сама Кастусь Губарэвіч. Праз два гады Агняцвет стане кансультантам у кабінеце маладога аўтара Саюза пісьменнікаў. Слова «кабінет» у гэтым кантэксце гучыць страшнавата. Між іншым, на момант расстрэлу кансультантамі ў кабінеце працавалі Пятро Глебка і Аркадзь Куляшоў, а галоўным кансультантам быў Кузьма Чорны. Праўда, у Куляшова пасля гэтага ў біяграфіі правал. Напісана, што ў 36-37 быў літ-кансультантам ў кабінеце, пасля ў 41-м у армейскай газеце «На фронте». Заўважная дэталь. Другая палова 30-х часцяком падаецца ў біяграфіях, як правіла, расплывіста. Не па гадах, а перыядам на 5 і болей гадоў. Да прыкладу, у Петруся Броўкі гэты перыяд наогул нічым не пазначаны. Зрэшты, для паэта важнейшыя справы, а не пасады. У 37-м ён выдае зборнік «Вясна радзімы». У Віталя Вольска гэты перыяд таксама выпадае. Хоць і сказана, што да 36-го году працаваў дырэктарам Інстытуту літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР. Пасля у 43-м былы чэкіст Вольскі працуе загадчыкам аддзела ў газеце «Раздавім фашысцкую гадзіну». Паміж дзвюма наменклатурнымі пасадамі 7 гадоў. Верагодна, творчыя працы, п'есы, пераклады. Няма 37-го году і ў біяграфію Кандрата Крапівы, які да 36-го быў загадчыкам аддзела ў часопісе «Полымя рэвалюцыі». Наступны радок жыццяпісу пазначаны 39-м. Дзве версіі гэтых біяграфічных правалаў наступныя. Або яны хаваліся дзе на дачах і вёсках, бо рэпрэсіяў тады баяліся ўсе, або пазней біёграфы схавалі іхнае членства ў кіраўніцтве Саюзу пісьменнікаў у святле згаданых раней разнарадак. Праўда, самых галоўных на той час у Саюзе пісьменнікаў не схаваеш. Інакш выйшла б, што і Саюз у 37-м не працаваў. На момант расстрэлу старшынём Саюзу пісьменнікаў быў Міхась Клімковіч, а ягоным намеснікам паэт Андрэй Александровіч. Праз год і Александровіча рэпрэсуюць, але ён аддзелаецца ссылкай і вернецца ў Менск ужо ў 47-м. Дырэктарам беларускага аддзялення літфонду быў на той час Сілан Гусеў. Паводле абавязку ён ведаў матэрыяльнае становішча расстраляных і сасланых паэтаў, бо размяркоўваў паміж імі жыллё і дапамогу.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
рэдактарам «Ліма» увесь гэты час з 35 да 41 быў Ілля Гурскі. Невядома, ці ацэньваў ён таленты рэпрэсаваных творцаў і ці было яму шкада, калі расстрэльвалі здольных паэтаў, аўтараў ягонай газеты. Тое самае можна сказаць і пра Міхася Калачынскага, адказнага сакратара ў «Ліме», і пра Рыгора Лынькова, які ў гэты самы час працуе чамусьці на гэтай самай пасадзе. Галоўным рэдактарам часопіса «Полымя рэвалюцыі» быў Міхась Лынькоў, адказным сакратаром Макар Паслядовіч. У 37-м Васіль Барысенка заступае на пасаду дырэктара інстытуту мовы і літаратуры Акадэміі навук, якую ён будзе займаць амаль 30 гадоў. Павел Кавалёў працуе ў «Звяздзе». Васіль Вітка ў 37-м пераходзіць з «Чырвонай змены» на працу ў «Лім». Цікава, што і Агняцвет, і Вітка, і Вольскі пасля ўсяго гэтага перажытага сталі дзіцячымі пераважна пісьменнікамі. Што да расстраляных габрэйскіх паэтаў, варта згадаць, што рэжысэрам дзяржаўнага габрэйскага тэатру ў 37-м працуе Віктар Галаўчынер. Народным артыстам БССР ён стане толькі пасля вайны. Заснавальнік жа беларускага савецкага тэатру Уладзіслаў Галубок атрымаў званне народнага яшчэ ў 28-м. Аднак гэта не замінае расстрэлу Галубка 28 верасня ў 37-м. А габрэйскую секцыю Саюзу пісьменнікаў узначальвае Гірш Камянецкі. І два словы пра народных песняроў. Дэпутат Верховнага Савету СССР Якуб Колас выпускае зборнік вершаў «Нашы дні», а член ЦВК БССР Янка Купала – зборнік «Беларусі ардэнаноснай». Я разумею, што два народныя паэты нацыі загнаныя ў невыносную сітуацыю і адзін з іх нават спрабуе скончыць жыццё самагубствам. Верагодна, урэшце і сканчае. Бо сядзець у сталінскім прэзідыуме з баржомі і усведамляць, што ў гэтыя хвіліны расстрэльваюць маладняк, непамысна.